GPR azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda habarçy Imam Petre Zeka sadakalarynyň Berdi Muhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň ne mellek ne de jaý wadasynda wepa bar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongresde sözlän sözüni Awganystanyň baýkysy öşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň baýkysy öşü soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabra çenli Awganystandan çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bu günkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwür ýene talarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28-nji aprelde Kongresiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde abaşa goşunlarının Donald Trump'ın administrasiyasının Taliban bilen alalaşan 1. May senetinden 4 ay son 11. sentyabrı çinli Awganystandan çekilecektiğini ıglan etdi. Abaşanın Awganystandan çıkma Awgan hovupsuzluk güýçlerinin parahatçılık şertnaması bolmadık halatına Taliban'a karşı teritoriya saklap kalmak mümkünçülükleri babatını aladalara yol açtı. Şilidi rayi turşu Al-Qaida'nın Abbaşa ve Beylik'i nişanalara karşı tədi hücumları kurumağını ve meyilleştirmeğini mümkünçülük dörödüp bilir. Abbaşa ve NATO Uganistan'dan çekilse de biz vatana avanıp bilecek hopu basıp yatırmak için göz yetimden anırda xas yokur mümkünçülükleri saklap kalır deyip Biden'a itti. Evropa Parlamenti 29-njy aprelde Russiýaga garşy çäre görmek haýbatyny atýan çözgüdi sese goýýar. Bu rezolýusiýa Russiýanyň tutsak astyndaky oppozisiýa lideri Aleksey Navalny çemeleşigi, Ukraina serhedine goşun toplamagy we Ýewropa kanun çykarjylarynyň Çek Respublikasyna Rus hüjümi diýip häsetlendirýäni sebäpli kabul edilýär. Ýewropa Parlamentiň web saýtyna çap edilen rezolýusiýa taslamasyna Rusya dünya bir Evropa'nın hoptuluğunu hopavandırmayar. Eysem ol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçülürdeki tutsuk etmeler bilen öz halkına karşı hem uruş alıp bariyar değiliyar. Çözgüt Navalny'nin 2020 yılda Novichok nerv agenti bilen zehirlenilmeğini Rusya Federasyasının çaygınakı Rus hoptuluk kulluklarının agentlerinin amalaşırın Canak hasedişlik sinanşığı diyer. Şelide çözgüt bir ağızdan Çekiye Respublikasyna Okteramarının yarılmağını katnaşan Rus Harvan Tuğurluklarının şol bir GRU agentlerinin önkü Rus agenti Sergey Skripal'ın hem de onun kızı Yulia Skripal'ın Novichok bilen zehirlenilmeginden hem jogapkärdiklerini aýdýar. Karar taslaması Russiýany destini Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasynaky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerini olaryň hüjüme niýetlenenligini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29 aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew Türkmen kardeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow bilen iki taraplyň duruşuk geçirer. Şeýlede Mirziýoýew Türkmenistana amalaşyrýan iş saparynyň dowamyna Türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdi Muhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çärelere gatnaşar. Ýatdasak 18 aprelde Gurbanguly Berdi Muhammedowyň kakasy Melikguly Berdi Muhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuğutuna göre ilkinci daşarı yurt devlet baş tutanlarının hatarını Berdi Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına gıynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıkları 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunda turan son kuçaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29 aprelde Göktaş obusunda yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunda hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık radyosunun vakanın bolon yerindeki haberçisi 29 aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssavlı hastalığına yakidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylayış Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığına itti. Kapma karşılık bir gün ozol iki taraftan yerli yaşayıcılar birek birege daha şoklap Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.